Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakungrejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan seputar perilaku masyarakat jahiliyah dari kitab Sarah Masail Jahiliyah. Dan sebelum kita lanjutkan, kemarin di pertemuan yang lewat tentang masalah ikhtilaf, perbedaan, maka ada ikhtilaf dalam hal, ada ikhtilaf yang mu'tabar, itulah ikhtilaf dalam masail ijtihadiyah. Yang ikhtilaf semacam ini adalah ikhtilaf yang diakui, perbedaan pendapat yang diakui sebagai perbedaan pendapat. Dan ikhtilaf di dalam hal dan dalam bidang ini, di masalah ini, di masail ijtihadiyah, itu disebut juga dengan istilah khilafun sa'ikhun, yang terjemahnya adalah ikhtilaf yang boleh. Dan boleh di sini artinya orang boleh punya pendapat yang berbeda di dalamnya. Dan tidaklah dicela orang yang punya pendapat di dalamnya. Nah, berkenaan dengan masalah khilaf yang mu'tabar atau khilaf yang sa'ikh, khilaf yang diperbolehkan, maka ada sejumlah syarat untuk disebut sebagai khilaf mu'tabar atau disebut dengan khilaf sa'ikh. Tepatnya ada 5 syarat tentang masalah ini. Yang pertama, supaya satu pendapat yang berbeda dengan pendapat yang kita pilih itu tergolong dalam khilaf sa'ikh, syarat yang pertama, ayakuna al-qawlu al-mukhalif sadiran min alimin. Pendapat yang berbeda tersebut berasal dari orang yang berilmu, dari ulama. Adapun pendapat yang beda tersebut muncul dari orang awam, maka ini khilaf yang ghair mu'tabar, yang tidak teranggap. Maka dia adalah pendapat yang muncul dari orang yang memang punya otoritas untuk berpendapat, yang punya kewenangan untuk mengatakan menurut saya, pendapat saya dan sebagainya. Karena dia punya piranti-piranti ilmiah yang mendukung untuk boleh mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, alla yakuna al-qaulu mukhalifan lil ijma' al-qat'i as-sahih. Pendapat tersebut bukanlah pendapat yang menyelisihi ijma', yang benar, yang qat'i, dan itu adalah nukilan ijma' yang benar. Maka tentu tidak semua nukilan ijma' itu nukilan ijma' yang benar. Perlu ada verifikasi ketika ada nukilan ijma'. Nanti kemudian setelah dilakukan verifikasi, maka misalnya disimpulkannya adalah nukilan yang benar, maka pendapat, semua pendapat yang menyelisih hal tersebut tidak teranggap. Syarat untuk satu pendapat itu pendapat yang teranggap dan diakui sebagai pendapat, dia bukanlah berpendapat dalam hal-hal yang telah menjadi konsensus dan kesepakatan para ulama. Kemudian syarat yang ketiga adalah ala yakhruja hadzal qawlu an majmu'i aqwalis salaf wa a'immatiddin al-matbu'in. Maka pendapat tersebut tidaklah keluar dari total perkataan para ulama salaf. Ya, maka jika masalah tersebut adalah masalah yang telah dibahas di masa silam, atau bahkan bisa kita katakan selesai dibahas di masa silam, sudah selesai dibicarakan di masa silam, maka pendapat itu adalah pendapat yang teranggap, manakala tidak keluar dari pendapat-pendapat yang ada. Jika ulama terdahulu itu berselisih dalam empat pendapat, ya tidak boleh memunculkan pendapat yang kelima. Supaya pendapat itu adalah pendapat yang teranggap, ya, yang dikuatkan oleh, maka itu cuma bisa sekedar menguatkan pendapat yang ada. Tidak kemudian memunculkan pendapat yang baru. Atau disebut dengan ihdas qaulun jadid. Maka memunculkan pendapat yang baru, nah ini adalah pendapat yang layu tabar, tidak teranggap, walayul tafatu ilaih, dan tidak ditoleh. Selama itu ada salafnya, ada pendahulunya, ya, maka itu adalah satu hal yang tidak mengapa. Kecuali memang masalah yang betul-betul kontemporer, ya tentu kalau tidak ada salafnya ya wajar, ya, asalkan kemudian itu berasal dari metode-metode ijtihad yang benar untuk kasus-kasus kontemporer. Kemudian syarat yang keempat, ala yakuna al-qawlu al-mukhallif sadiran an aslin ghairi mu'tabarin. Maka hendaknya pendapat yang berbeda tersebut tidaklah muncul dari kaidah yang tidak teranggap. Kalau kaidahnya tidak teranggap, maka turunannya tentu lebih tidak teranggap. Di antara misalnya contoh kaidah yang tidak teranggap, mendahulukan kias daripada hadis ahad. Maka ini adalah kaidah yang tidak teranggap. Mendahulukan ra'yu daripada nas. Maka ini kaidah yang tidak teranggap. Ini asal yang tidak teranggap. Maka pendapat yang berasal dari kaidah yang tidak teranggap, maka itu adalah pendapat yang tidak teranggap. Kemudian syarat yang terakhir untuk satu pendapat itu tergolong dalam khilafun sa'ikhun atau khilafun mu'tabarun, adalah ala yakuna al-qawlu mukhalifan li dalilin thabitin wadihil qat'iyati fi dalalatihi. Ya, hendaknya pendapat tersebut tidaklah pendapat yang menyelisihi dalil yang valid, yang jelas qat'i dalalahnya, yang jelas muatannya, yang sangat gamblang muatan hukum yang terkandung di dalamnya. Semacam berbagai macam teks Quran dan Sunnah yang memang valid, dan makna kandungannya juga adalah memang demikian gamblang. Atau termasuk dalam hal ini adalah ijma' sukuti, yang kemudian yang tidak dibatalkan dengan adanya pendapat yang lain yang kemudian membatalkan klaim ijma' sukuti tersebut. Itu lima syarat agar satu pendapat itu disebut atau masuk dalam kategori khilafun sa'ikhun, masuk dalam ruangan boleh adanya beda pendapat di dalamnya, atau disebut juga dengan khilafun mu'tabarun. Kemudian kita lanjutkan pembahasan untuk perilaku jahiliyah yang ketiga, yaitu tidak menganggap bahasanya menyelisih penguasa adalah satu kemuliaan, taat dan patuh kepada penguasa adalah kehinaan, kerendahan dan kehinaan. Maka qala syarih hafizallahu ta'ala, wa amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisam'i wa ta'ah lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa muslim sirran, dengan rahasia, dengan empat mata, yang hadisnya diriatkan oleh Ibnu Abi Asim, diriatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim. Jadi maksud dengan sirran bainahum wa bainan nasih, antara dia dan orang yang memberi nasihat. Namun hadis tentang yang memerintahkan untuk memberikan nasihat kepada penguasa secara sir adalah hadis yang diperselisihkan status dan kualitasnya. Ya, di sini dinilai sahih oleh Al-Albani dan dinilai ba'if dengan status sadh oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i di kitab beliau Tuhfatul Mujib. Sehingga nanti tentu ada konsekuensi yang konsekuensi hukum yang berbeda. Wa amal kalamu fihim, adapun membicarakan penguasa, mencacinya dan menghibahnya, maka ini adalah bentuk ghish. Ghish di sini kebalikan dari nasihat. Nasihat artinya menginginkan kebaikan, maka ghish ini menginginkan keburukan. Li'anna yu'alibu an-nasa, yu'alibu maknanya tajamma'a, karena dia mengumpulkan manusia alaihim untuk menyerang penguasa dan membuat gembira ahlu syar, orang-orang yang jelek. Wahada minal khianat, maka ini adalah bentuk khianat terhadap penguasa. Dan ingat, penguasa-penguasa yang kita bicarakan, kita bahas, ini adalah berkenaan dengan hak penguasa muslim. Jika penguasanya kafir, maka tidak termasuk dalam pembahasan ini. Dan seandainya, dan meskipun kemarin telah kita sampaikan, apakah kemudian perlu taat kepada penguasa kafir? Jawabannya tetap perlu, namun bukan dianatan, bukan karena tuntutan agama, namun karena maslahatan. Non karena mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Jangan melakukan tindakan yang menyusahkan diri sendiri, mempersulit diri sendiri dan membuat derita diri sendiri ataupun orang lain. Wa amma du'a ulahum, adapun mendoakan kebaikan untuk penguasa dan tidak menyebutkan aib mereka di berbagai macam forum, maka itu bagian dari nasihat untuk mereka. Dan siapa yang ingin memberikan nasihat kepada al-imam, seorang penguasa, maka hendaklah dia sampaikan nasihat ilaihi kepada si penguasa finapsi secara langsung, boleh jadi dengan musyafahatan, boleh jadi dengan berdialog, wa imma kitabatan, ataukah tulisan atau surat, atau kemudian pesan, memesankan man yatasil bihi, kepada orang yang bisa berkomunikasi dengan penguasa dan menyampaikan kepada penguasa an hadza syai' hal tersebut. Wa idza lam yatamakkan, jika dua-duanya tidak memungkinkan memberikan nasihat secara langsung ataukah pakai perantaran orang, itu tidak memungkinkan, fa huwa ma'dzurun, maka orang ini, orang yang ingin memberikan nasihat ini, dia telah memiliki udzur, dia tidak berdosa, dia tidak tergolong membiarkan berdosa karena membiarkan kemungkaran dan yang lainnya. Adapun duduk di berbagai forum atau di atas mimbar atau di depan kaset rekaman, kemudian mencaci maki penguasa dan mencela mereka, fahadza laisa minan nasihah, maka ini bukanlah bagian dari nasihat. Namun ini bentuk khianat li wulatil umur, kepada penguasa. Nasihat dalam pengertian menginginkan kebaikan untuk penguasa itu mencakup mendoakan kebaikan kepada mereka bisalah, agar Allah jadikan dia penguasa yang saleh. Demikian juga mencakup menutup aib mereka dan tidak menyebarluaskannya kepada publik. Demikian juga di antara bentuk menginginkan kebaikan untuk penguasa adalah melaksanakan tugas yang dibebankan kepada yang mereka bebankan ilal muwadzafin, kepada para PNS, kepada para pegawai, dan wa yahaduna biha ilal ulati fil qiyami biha, dan yang apa yang mereka serahkan atau mereka pesankan fil qiyami biha untuk dilaksanakan. Hadza minan nasihah, makin ada di antara bentuk menginginkan kebaikan lewat liwulatil umur kepada penguasa. Ya, maka berkenaan dengan masalah nasihat kepada penguasa, memberikan masukan dan saran kepada penguasa, maka yang pertama dengan sir, yaitu empat mata atau antara si pemberi nasihat dengan penguasa, maka ini idealnya. Sebagaimana inilah keadaan semua orang, maka lebih-lebih lagi orang yang punya kedudukan, orang yang merasa punya posisi yang lebih, tentu lebih-lebih lagi. Karena membeberkannya di hadapan banyak orang adalah mempermalukan dan bukan memberikan nasihat. Kemudian yang kedua adalah dan nasihat yang masyru' untuk penguasa itu dua macam. Yang pertama adalah tadi sirran, dan ini adalah berlaku untuk semua orang termasuk, dan ini adalah kaedah nasihat untuk semua orang termasuk diantaranya adalah penguasa. Kemudian yang kedua adalah terang-terangan disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak orang di depan publik, namun itu di depan penguasa. Di depan publik, di depan penguasa, dan itu juga di depan publik. Maka ini juga nasihat yang diperbolehkan. Ini ada juga nasihat yang dibolehkan, sebagaimana yang misalnya yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjadi sebab beliau menyampaikan hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Maka ada seorang penguasa yang melakukan kemungkaran berkenaan dengan salat Id, maka kemudian beliau tegur langsung penguasa, dan tentu ini salat Id alias di depan publik, depan banyak orang, namun langsung pada sang gubernur. Maka di depan penguasa dan di depan publik. Ini dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Maka hal ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Dan ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan terus terang, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Maka ketika penguasa itu melakukan kemungkaran atau melakukan kejelekan jahran secara terang-terangan di depan publik, dilihat oleh banyak orang, maka orang yang mengingkarinya meskipun di depan publik, asalkan itu di depan orangnya secara langsung, maka itu juga tidak masalah. Kemudian tentu maka dua hal di atas, satu hal yang tidak masalah adalah bentuk nasihat yang jelas masyru', nasihat kepada penguasa yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah membicarakan ataukah dan memberikan nasihat, memberikan kritikan, memberikan kritikan di belakang. Diekspos di depan banyak orang, di depan publik, namun ini kritikan, ini masukan dan bukan sumpah serapah dan caci maki. Tentu itu dua hal yang berbeda. Maksudnya memberikan nasihat, namun dengan bicara kepada banyak orang, diekspos kepada banyak orang. Maka boleh dan tidaknya hal ini berkaitan erat dengan status hadis yang tadi kita sampaikan. Berkaitan erat dengan status hadis, memberikan nasihat secara sir yang tadi kita sampaikan, yaitu adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama statusnya dan kualitasnya. Maka menurut yang mendhaifkan semacam Semukbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, maka beliau membolehkan hal ini. Karena hadis yang dipakai untuk melarangnya beliau nilai dhaif. Sehingga hal ini satu hal yang diperbolehkan. Meskipun bisa kita katakan jumhur atau mayoritas ulama ahlu sunnah mu'asirin menyelisihi Syekh Muqbil dalam hal ini. Namun, tentu kita tidak tutup mata. Bahasanya ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Dan kita tidak akan menganggapnya dan menjadikannya sebagai seakan-akan satu hal yang ijma'. Apapun pilihan pendapat yang kita pilih, yang kita kuatkan, tidak akan mengubah realita. Apapun pendapat yang kita pilih dan kita kuatkan berdasarkan studi yang objektif dan kajian yang objektif, maka itu tidak akan meniadakan realita. Bahasanya ulama berselisih dalam masalah ini dan kita akui bahasanya beliau-beliau adalah ulama usunnah. Maka kalau dalam masalah ini, maka dalam masalah kemudian membicarakan, memberikan nasihat kepada penguasa di belakang, maka kalau saya mukbil, merincinya dengan dua rincian, kalau itu adalah provokasi untuk memberontak, manas-manasnya ngompor-ngompori, maka itu tidak boleh. Namun kalau sekedar memberikan kritikan, ini kebijakannya, ini satu hal yang kurang tepat, saya ahli di bidang tersebut, karena tentu yang layak untuk bicara adalah yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Adapun yang tidak punya, kemudian bukan bidangnya, maka tentu alasan untuk kemudian bicara adalah cuma sekedar apa yang dikatakan oleh banyak orang, mana yang paling keras, kemudian dia akan ikut-ikutan. Kalau itu bukan bidangnya, sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, man takalama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Siapa yang berbicara pada bukan faknya, bukan bidangnya, maka dia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang mengherankan, yang bikin orang gedek-gedek, yang tahu ini kok bisa ngomong demikian. Dia tidak tahu kenyataannya, dia tidak tahu duduk permasalahannya. Bukan ahli kehutanan bicara tentang kebijakan pemerintah masalah kehutanan. Misalnya, ya, cuma sekedar apa yang diomongkan oleh koran, ya, mana yang paling keras suaranya, ya, wah itu dia yang dia akan ikut-ikutan. Siapa yang kemudian bukan pakar di bidang kemudian kelautan, bicara tentang kebijakan pemerintah tentang kelautan, ya juga... juga dasarnya mana yang paling keras media, itu mana yang paling keras, nah dia akan ikut-ikutan di situ. Karena man takalama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi, siapa yang bicara bukan di bukan faknya, yang bukan faknya, maka ngomongnya itu akan bikin orang gede-gede. Ya, akan bikin orang lain kemudian ngelus dada. Ini kok bisa ngomong kayak gitu? Ini dasarnya apa? Ini asal asal ngucap dan seterusnya. Ya, maka maka saya mau bedakan antara kalimat yang itu provokatif dan ataukah kemudian kalimat itu adalah sekedar nasihat, kritik kebijakan kebijakan yang tentu. Ya, karena dia adalah ahlinya, maka dia punya, dan dia adalah memang di bidangnya, dia punya kemampuan untuk memberikan analisis yang tepat dan analisis yang objektif. Dia kritik ini keliru, dan bahkan boleh jadi selayaknya kemudian kritik yang baik tentu ada solusinya. Ya, sebagaimana itu kaedah kaedah dakwah dan kaedah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ungdurna. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ngomong demikian, namun ngomonglah demikian. Maka itu kaidah dalam masalah mengkritik pada dasarnya adalah kritik yang baik itu diiringi dengan solusi yang tepat, solusi yang disarankan, bukan asal tabrak, menyalahkan, kemudian terus saya gimana? Ya terserah kamu. Bukan demikian. Ya, oleh karena itu maka dalam hal ini bisa kemudian kita buat kemudian apa kita bisa kemudian buat kategori-kategori tentang masalah hal yang seputar dengan seputar atau berkaitan dengan nasihat pada penguasa. Yang pertama tadi sir, kemudian yang kedua adalah di depannya karena dia melakukan kemaksiatan yang terbuka di depannya dan di depan penguasa dan di depan publik. Kemudian yang ketiga adalah kemudian berikan nasihat dan statusnya adalah kritikan, kritik kepada kebijakan namun itu di belakang. Tentu ini, dan tadi kita katakan ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama ahlu sunnah, meskipun yang tepat, wallahu a'lam adalah bersama jumhur, mayoritas ulama ahlu sunnah, namun tanpa tutup mata adanya khilaf ulama dalam masalah ini. Yang tentu hal ini kita pakai untuk kemudian membaca orang lain dan membaca perbuatan dan sikap orang lain sehingga orang tidak bermudah-mudah menjatuhkan vonis khawarij atau yang lain mengobral vonis khawarij tidak pada tempatnya. Maka ini satu hal yang poin yang ketiga, satu hal yang dipersekutukan oleh para ulama. Kemudian boleh jadi bisa kita buat kategori yang keempat. Katanya nasihat namun isinya caci maki, katanya kritik namun isinya cuma ya, kemudian cuma menjelek-jelekan. Maka tentu jika dia adalah penguasa muslim maka dia adalah bagian dari hadis-hadis yang bersifat umum tentang kehormatan seorang muslim, tentang larangan mengejek seorang muslim, tentang larangan mencaci maki seorang muslim, termasuk dalam hadis misalnya sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kelima ya provokasi, ya, bilangnya boleh jadi kritik atau kemudian nasihat namun isinya adalah provokasi, manas-manasi orang untuk kemudian untuk memberontak pada penguasa muslim atau untuk kemudian gulingkan, lengserkan ujung-ujungnya demikian. Maka maka ini satu hal yang terlarang, sekalipun saya mukbil sekalipun juga melarang poin yang kelima ini. Ya, kemudian kembali kita ke sarah masal jahiliyah. Tsumma qala syaikh rahimallah, dan penulis rahimallahu taala mengatakan wa hadhis salas, dan tiga hal ini ialah tijama'a bainaha, itulah yang Allah atau yang Nabi kumpulkan tiga poin ini fi masaha anhu, dalam hadis yang sahih dari Nabi fi annahu qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yaghdha lakum thalathan, ya Allah subhanahu wa taala ridha dan senang tiga hal pada kalian, Antak butuh wala tusyiku bi syai'a, kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa antak tasimu bi hablil jami'an wala tafaraku, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian seluruhnya berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan kalian berikan nasihat kepada orang-orang yang Allah berikan dia kemenangan untuk mengurusi urusan kalian. Dan tidaklah terjadi error dan kerusakan dalam agama dan dunia kecuali disebabkan karena errornya tiga hal ini atau sebagiannya. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bahasa Nabi SAW telah mengumpulkan tiga hal ini yang merupakan perilaku jahiliyah nomor satu, perilaku jahiliyah nomor dua, dan perilaku jahiliyah nomor tiga. Yaitu perilaku jahiliyah nomor satu, bahasa orang jahiliyah mereka menyembah para wali dan orang saleh, dan mereka mengatakan bahasanya itu cuma sekedar mencari syafaat di sisi Allah. Kemudian yang kedua itu orang jahiliyah, mereka berpecah belah dalam agama dan dunia. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mau tunduk kepada penguasa dan memandang bahasanya adalah satu kehinaan dan kehinaan. Maka tiga perilaku jahiliyah ini telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan dalam satu hadis, dan beliau adalah seorang yang Allah berikan jawami' kalim, yaitu kalimat yang singkat namun syarat makna. Wa faslal khitab, demikian juga kata-kata yang tegas, fi kalimatin wahidatin, dalam kalimat yang singkat, yaitu dalam hadis yang tadi telah kita sampaikan dan kita bacakan. Yang pertama, isi hadis tersebut, sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan termasuk dalam hal ini, termasuk dalam tidak musyrik, adalah kemusyrikan dalam bentuk menyembah wali dan orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Dan ini adalah aksu kebalikan keadaan masyarakat jahiliyah, di mana mereka berpecah belah dalam masalah agama dan dunia mereka. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran, dan yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran adalah memegangi Al-Quran dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dengannya, menjauhi apa yang Allah larang. Maka itu hakikat berpegang teguh dengan Al-Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan perintah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan tentu dua hal ini tidak akan mungkin terwujud tanpa belajar. Tanpa belajar dan tanpa punya ilmu. Ada satu hal yang mustahil, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan jika kita tidak tahu apa saja yang diperintahkan. Dan bagaimanakah mungkin kita menjauhi hal yang dilarang padahal kita tidak tahu apa sajakah yang terlarang. Karena Al-Quran adalah manhaj Rabbani, adalah jalan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin terwujudnya maslahat hamba dalam masalah agama dan dunia. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran adalah rahmah, dan tidak berpegang teguh dengan Al-Quran adalah azab dan kesengsaraan. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat dan memberikan kebaikan untuk penguasa. Dan ini adalah berbeda dengan perilaku masyarakat jahiliyah yang tidak mau tunduk kepada penguasa. Wa hadza fihi al-amru, maka secara tidak langsung maka ini perintah untuk tunduk pada penguasa, memberikan nasihat atau menginginkan kebaikan kepada penguasa dan taat kepada penguasa, dan tidak memberontak dan tidak membicarakan penguasa di depan publik dan membeberkan aib penguasa dan menyebarluaskan aibnya di depan publik, karena ini adalah bentuk khianat kepada penguasa. Dan ini bukanlah bentuk an-nasihah, menginginkan kebaikan. Meskipun sebagian orang beranggapan bahasanya ini adalah nasihat, namun ini bukan nasihat, namun ini adalah tasyhir, mempermalukan, wasyar, dan ini adalah keburukan. Dan ini adalah kemudian memicu atau memicu permusuhan antara penguasa dengan rakyat. Maka tidak ada padanya maslahat sama sekali, bahkan itu adalah murni madarat. Kemudian penulis, yaitu penulis Masail Jahiliyah, mengatakan bahasanya kerusakan atau error yang terjadi pada agama manusia dan dunia itu disebabkan karena errornya tiga hal ini atau sebagiannya. Maka akar dari keburukan berbagai macam kejelekan itu kalau tidak karena kemusyrikan, karena perpecahan dan tidak adanya persatuan, dan karena, dan yang ketiga adalah karena adanya sikap-sikap, semangat-semangat untuk memberontak dan menggulingkan penguasa, yang itu hanya akan berdampak tidak stabilnya kondisi negara. Dan ketika kondisi negara tidak stabil, maka tidak mungkin ada pembangunan ya, di bidang apapun, karena sibuk dengan keadaan yang tidak stabil, rasa aman yang hilang, ya, dan seterusnya. Demikian kita akan lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang keempat, at-taqlidul a'ma wa madaruhu, taklid buta dan bahayanya. Qala al-musannifu rahimallahu taala, inna dinahum, sunya agama mereka dibangun di atas sejumlah kaidah. Kaidahnya yang paling penting adalah taklid, ikut-ikutan. Dan ini adalah kaidah penting atau sangat penting bagi semua orang kafir, dari yang pertama sampai yang terakhir. Sebagaimana firman Allah taala, wa kadzalika, demikian itu tidaklah kami utus sebelummu fi qaryatin, di satu pun kampung, min nadhirin, seorang pun rasul, ila qala mutrafiha, kecuali orang-orang kaya di kampung tersebut mengatakan, sungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami di atas agama, wa inna al-atharihim muqtadun, dan kami adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Dan Allah taala berfirman, dan jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti, ma wajadna 'alai aba'ana, apa yang kami jumpai dilakukan oleh nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum, apakah mereka akan tetap mengikuti nenek moyangnya meskipun setan itu mengajak mereka kepada siksaan api yang menyala-nyala. Fa'atahum, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, biqaulihi, dengan perkataannya, atau Allah datangi mereka, atau Nabi datangi mereka dengan mengatakan, kul inna ma'idzukum biwahidah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanya memberikan satu nasihat saja, antakumu lillahi, maka hendaklah engkau berdiri ikhlas karena Allah. Boleh jadi berdua ataupun sendiri-sendiri. Kemudian tolong berpikir baik-baik. Direnungkan baik-baik apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma bi sahibikum min jinnah, tidak ada, maka bukalah kawan kalian yaitu Muhammad min jinnatin, gila. Dia bukalah orang yang gila. Demikian juga firman Allah taala, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi awliya, selain Allah sebagai sesembahan, qalilam ma tadzakkarun, betapa sedikitnya ya, kalian mengambil pelajaran. Penjelasannya, maka di antara perilaku jahiliyah, mereka tidak membangun agama mereka berdasarkan ajaran para rasul alaihi salatu wassalam, namun mereka membangun agama mereka di atas usulin, ya, di atas kaedah-kaedah yang mereka buat-buat sendiri, min ingdi angfusihim, yang murni berasal dari diri mereka sendiri. Dan mereka tidak mau tahawul, berpindah dari kaedah tersebut. Minha, di antara kaedah tersebut adalah kaedah at-taklid atau ikut-ikutan. At-taklid itu sama dengan al-muhakah, meniru. Biayuqallida ba'dum ba'da, sebagiannya mengikuti yang lain. Wa inkana al-muqallad, meskipun orang yang diikuti tidak layak untuk dijadikan sebagai teladan. Maka sebagaimana disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di Zadul Ma'ad, bahasanya taklid yang dicela oleh salaf itu ada tiga macam. Yang pertama adalah taklid kepada orang yang tidak diketahui kalau dia layak untuk diikuti. tidak layak, tidak diketahui kalau dia layak untuk diikuti. Tentu ya lebih jelek lagi kalau diketahui kalau dia tidak layak untuk diikuti kemudian diikuti. Ini, kalau tidak diketahui kalau dia layak diikuti itu tercela. Nah, gimana kalau sudah nyata-nyata diketahui kalau dia adalah orang yang tidak layak untuk diteladani dan diikuti. Kemudian kemudian ngotot taklid setelah tahu dan sadar kalau itu satu hal yang keliru. Kemudian yang ketiga adalah taklid nenek moyang tanpa peduli keadaan nenek moyang tersebut. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ayatnya tadi telah kita baca. Wa mutrafuha, yang dimaksud dengan mutraf, mereka adalah ahlu rifahiyah, orang-orang yang hidupnya sejahtera. Wal mal fil ghalib, dan umumnya dia adalah orang yang berharta. Lianam, karena mereka, ini tentu mimba bil ghalib, bukan menjeneral. Lianam, karena mereka ahlu syar, orang-orang yang jahat. Ya, tentu ini mimba bil ghalib dan bukan bermaksud kebiah uyah dan pukul rata. Dan ahli adam qabil haq, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Itu mimba bil ghalib umumnya. Lain halnya dengan du'afa wal fuqara, dan ini juga mimba bil ghalib umumnya. Lain halnya dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya posisi, dan orang-orang yang miskin. Karena umumnya mereka adalah tawaduk dan menerima kebenaran. Meskipun banyak juga orang yang miskin dan tidak menerima kebenaran. Fa'alu tarab, maka orang yang mewah, hum ahlul jah, mereka orang yang punya kemudahan pangkat, punya kedudukan, wa ashabul mal, dan pemilik harta yang berlimpah. Maka berkatalah mutraf kampung tersebut, yaitu ashabul mal wal jah fihim, orang-orang yang berharta dan punya kedudukan di tengah-tengah mereka, kami jumpai nenek moyang kami ala ummatin, di atas satu agama. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang lewat, bahasanya umat ya, dalam Al-Quran punya empat makna, salah satunya adalah agama. Sehingga di sini dijelaskan ay ala milatin wa dinin. Ummah di sini artinya adalah milah dan din. Kami jumpai nenek moyang kami menganut satu agama, dan kami mengikuti mereka dalam agama mereka. Artinya orang-orang ini mengatakan kepada para rasul, kami tidak butuh kalian wahai para rasul. Kami sudah punya agama warisan nenek moyang. Kami tidak butuh kalian wahai para rasul dan apa yang kalian ajarkan. Mereka beranggapan bahasanya an-nahada, bahasanya warisan leluhur, itu yurnihim, sudah mencukupi mereka. Sehingga mereka tidak memerlukan untuk mengikuti para rasul alaihissalatu wassalam. Inilah yang dimaksud dengan taklid buta, yang merupakan perilaku di antara perilaku jahiliyah. Dan tercelanya taklidul a'ma, wallahu a'lam, kata-kata a'ma di situ memiliki mafhum mukhalafah. Mengandung mafhum mukhalafah, kebalikannya. Yang tercela adalah taklid yang buta, adapun taklid yang tidak buta, dalam artian ya, mengikuti orang yang layak untuk diikuti, dan ketika memang sadar dan tahu nyata bahasanya orang yang tersebut dalam satu perkara adalah keliru, maka tidak ngotot dan memaksakan diri untuk membela pendapat orang yang diikuti, maka itu bukanlah taklid yang tercela. Maka taklidul a'ma di sini memiliki mafhum, berarti kalau tidak a'ma ya, maka tidak tercela. Adapun taklid dalam kebaikan, maka ini disebut ittiba, disebut dengan iktida, meneladani. Sebagaimana firman Allah tentang Yusuf. Yusuf mengatakan, dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidaklah pantas bagi kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun, kita katakan kita tidak perlu ribut dengan istilah. Ya, tidak perlu ribut dengan istilah. Mau disebut taklid juga tidak apa-apa. Taklid dalam kebaikan. Ya, taklid dalam kebaikan. Maka berdasarkan jika kita gandengkan antara surat Zukhruf ayat 23 dan surat Yusuf 38, maka bisa kita simpulkan bahasanya mengikuti ajaran nenek moyang itu ada dua macam. Ada mengikuti ajaran nenek moyang yang tercela sebagaimana surat Zukhruf ayat 23 dan mengikuti ajaran nenek moyang yang tidak tercela bahkan boleh jadi terpuji. Ya, karena Yusuf mengatakan Milata abai, ya, ajaran nenek moyangku. Dengan melihat siapakah nenek moyangnya. Kalau nenek moyangnya sebagaimana nenek moyangnya Yusuf, sebagaimana nenek moyangnya Yusuf, maka mengikutinya bukanlah satu hal yang tercela. Maka itu mengikuti dalam tauhid, mengikuti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga firman Allah Ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sisi pendalilan dari perkataan pensyarah untuk dalam kebaikan, maka digunakan diksi di surat Yusuf ittaba'tu, ya, kemudian di surat At-Taubah walladzina taba'uuhum pakai istilah ittiba. Namun jika kita perhatikan bahasanya istilah ittiba itu jika tidak hanya dipakai untuk hal-hal yang positif. Dalam hal-hal yang negatif pun kita jumpai sejumlah ayat yang menggunakan kata-kata ittiba untuk makna yang negatif dan muatan yang negatif. Oleh karena itu kita tidak perlu ribut dalam masalah istilah, maka mengikuti kebaikan ataupun kejelekan itu bisa juga disebut ittiba, sebagaimana bisa disebut dengan sebutan taklid. Sebagaimana kata Al-Barbahari di Sarh Sunnah, bahasanya agama kita ini taklid, belum memuji taklid, dengan mengatakan bahasanya. Bahasanya dalam berakidah itu kita harus taklid. Maka diharuskan untuk taklid oleh Al-Barbahari dengan menggunakan istilah taklid. Oleh karena itu maka tidak perlu ribut dalam masalah itu namanya taklid atau namanya ittiba. Walihada oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang jahiliyah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan jika dikatakan pada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, di sini digunakan istilah ittiba dalam artian mengikuti kebaikan. Qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfa'ina 'alai aba'ana. Mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai dilakukan oleh nenek moyang kami. Di sini digunakan kata-kata ittiba dalam makna yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan istilah ittiba. Penggunaan istilah ittiba di sini yang disalahkan adalah awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Yang disalahkan adalah orang yang diittibai. Ya, yang dipermasalahkan adalah orang yang diittibai. Adapun istilah ittiba-nya tidak Allah permasalahkan dan tidak Allah salahkan. Yang Allah koreksi adalah apakah meskipun nenek moyang mereka itu tidak layak untuk diikuti, kalian tetap ngotot untuk mengikutinya. Mereka tidak layak untuk diikuti karena tidak berakal dan tidak pula mengamalkan hidayah. Falladhi layakil, maka yang tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah tidaklah mahalan, bukanlah tempat untuk diikuti, tersasar untuk diikuti. Wa innamal qutwatu, namun teladan adalah orang yang berakal dan orang yang yahtadi mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu maka bisa kita katakan ya Allah mentakrir istilah ittiba untuk dalam kejelekan. Maka dalam Al-Qur'an tidak semua kata-kata ittiba itu hanya bermakna untuk mengikuti dalam hal-hal yang positif, kita jumpai juga kata-kata itiba dalam Al-Quran digunakan dalam artian mengikuti hal-hal yang negatif. Oleh karena itu ribut dalam masalah ini satu hal yang kurang tepat. Ribut dalam masalah ini namanya itiba atau taklid, itu satu hal yang kurang tepat. Longgar saja, mau disebut itiba ya monggo, mau disebut taklid juga monggo. Yang penting adalah jangan buta, jangan kemudian tutup mata, tidak mau tahu. Jangan kemudian punya ungkapan sebagaimana diungkapkan oleh sebagian orang. Ketika fulan itu mengatakan langit itu kuning, maka saya akan katakan dia kuning meskipun dia biru. Nah, maka jangan kemudian punya ungkapan semacam ini. Maka itu taklidul a'ma. Meskipun langit biru, kalau fulan mengatakan itu kuning, maka dia kuning. Maka ini yang tercela. Fataklidul a'ma, maka taklid buta itu adalah perkara jahiliyah. Dan taklid buta inilah yang disebut dengan ta'asub, dengan fanatik. Dan ta'asub itu adalah menolak kebenaran setelah datangnya. Ngotot yang tidak salah padahal telah tahu kalau itu salah. Itu namanya ta'asub. Maka tidak semua taklid itu ta'asub. Tidak semua taklid itu ta'asub. Namun ta'asub itu pasti taklid. Ta'asub itu pasti taklid. Namun taklid belum tentu ta'asub. Dia taklid, namun tidak menihilkan akalnya. Kalau memang ini langit itu biru, ya kalau orang yang diikuti bilang kuning, enggak, ini itu enggak benar kalau kuning, itu biru kok. Li anal qudwata, karena teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Maka ta'asub itu adalah taklid plus. Taklid plus mencela orang yang tidak mengikuti orang yang dia taklidi. Itu ta'asub, itu fanatik. Kalau dia sekedar taklid, saya levelnya taklid ya pokoknya, saya manut sepanjang ini, inilah yang beliau yang saya nilai berilmu, saya ya sudah. Yang lain gimana, enggak tahu saya. Gimana kalau pendapat yang lain dan perbuatan yang lain, saya enggak tahu. Maka ini orang yang taklid. Namun kalau ta'asub itu plus mencela orang yang tidak taklid dengan orang yang dia taklidi. Saya taklid dengan fulan dan orang lain harus taklid pada fulan. Bagaimana dengan yang beda? Wah, itu jelek itu kalau tidak taklid dengan orang yang saya taklidi. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengutip firman Allah ta'ala di surat Luqman. Penjelasannya, jika dikatakan pada orang-orang musyrik dan orang kafir, ikutilah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami jumpai menjadi agama nenek moyang kami. Apakah meskipun setan mengajak mereka, yaitu mengajak mereka nenek moyang mereka kepada siksaan api yang menyala-nyala. Apakah kalian tetap mengikuti mereka nenek moyang di sair untuk masuk dalam api yang bernyala-nyala? Yakni, artinya, apakah kalian akan meladeni nenek moyang kalian? Baingkan meskipun mereka adalah pengikut setan. Dan tempat kembali mereka adalah api yang menyala-nyala. Maka orang yang berakal wajib ayang durfi mentelaah keadaannya dan orang yang dia ikuti. Kemudian penulis Masal Jahiliyah mengatakan, fa'atahum biqaulihi, sebagaimana tadi telah kita baca. Penjelasannya, atahum Rasulullah, atah di situ fa'ilnya adalah Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan ayat ini. Fahum yakulun, maka mereka orang-orang musyrik mengatakan, kami berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang kami. kami tidak mau taat dengan orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jalla wa ala mengatakan, renungkanlah dan pikirkanlah apa yang Muhammad katakan pada kalian, apa yang dikatakan oleh orang tersebut, yaitu Muhammad. Renungkanlah, janganlah kalian kemudian asobiyah, janganlah kalian fanatik. Maka caranya, solusinya, antakumulillah. Hendaklah kalian seorang yang, jadilah orang-orang yang tulus, objektif, apa adanya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Boleh jadi dengan diskusi berdua, ataukah merenung sendirian. Jama'atin wa furoda. Silahkan berkelompok, ataukah sendirian. Tangduruna fima da'akum ilaih. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian renungkanlah apa yang didakwakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh jadi berdua. Ini berdua untuk merenung. Berdua ataukah sendirian. Maka jika benar, wajib atas kalian untuk mengikutinya. Tidak boleh kalian untuk mempertahankan ajaran nenek moyang kalian, bapak dan kakek kalian. Maka lakukanlah perenungan tersebut, boleh jadi sendirian ataukah berdua, lillahi, dengan penuh ketulusan, dengan penuh objektivitas. La lil hawa, bukan karena hawa nafsu dan fanatisme. Namun tidaklah hal tersebut kalian lakukan, lillah, karena Allah. Yang dimaksud dengan lillah, turidunal haq. Kalian menginginkan kebenaran. Artinya objektif. Masna wa furoda. Silakan berdua, yufakiruna, berfikir, wayastami'una, dan kumpul. Kumpul kemudian berfikir, berdua. Kalian adakan jilsah, kalian adakan acara duduk bareng, karena tolong menolongnya dua orang yang duduk atau beberapa orang yang duduk, maka bisa diharapkan sampai pada kebenaran atau sendiri-sendiri. Carilah tempat yang sepi, binapsi sehingga hanya sendirian, kemudian berfikir dan renungkanlah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika saran yang Allah sampaikan ini dilaksanakan, maka dia akan jumpai bahasanya ajaran Rasul itu benar yang wajib untuk diikuti. Thumma tatafakkarun, kemudian berfikirlah, merenunglah. Ma bisahikum, tidaklah kawan kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian katakan dia adalah gila. Padahal laisa bijunun, tidak ada padanya gila. Bahkan dia adalah aqalu rijal, orang yang paling berakal. Bahkan manusia yang paling berakal. Ansal khalqu, ansal khalqi. Manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk orang lain dan manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wasalam. Maka bagaimana bisa-bisanya kalian katakan dia gila? Coba berfikirlah. Ya, renungkanlah tentang akalnya, renungkanlah tentang perbuatan Muhammad. Apakah itu perbuatan orang gila? Hal huwa mislu tasarrufil majnun, apakah tindakan-tindakan Muhammad seperti tindakan orang gila? Tentu beda tindakan orang yang gila dan bukan orang yang gila. Maka jawabannya ma bi sahibikum min jinnah, tidak ada gila pada kawanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa nadhirun lakum, tidaklah Muhammad kecuali Rasul yang memberikan peringatan kepada kalian baina yaday adabin syadid, sebelum terjadinya siksaan yang keras. Kapan terjadi? Jika kalian tidak beriman kepadanya dan mengikutinya. Maka sayahillu bikum, akan menimpa kalian siksaan yang keras. Fawaja'akum, maka telah datang pada kalian pemberi nasihat untuk kalian yang menginginkan kebaikan untuk kalian, menginginkan keselamatan untuk kalian, menginginkan untuk kalian kebaikan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bagaimanakah bisa-bisanya kalian labeli orang semacam itu dengan label semacam itu, yaitu gila. Kalian katakan dia gila, duna rawiyatin, tanpa dipikir baik-baik, tanpa tafakkur, tanpa merenungkan ajaran yang dia bawa. Wahakadha yajibu ala kulli akilin, maka demikianlah menjadi kewajiban orang yang berakal untuk kemudian mentala'ah perkataan manusia atau perkataan orang lain, kemudian membedakannya dan memeriksanya. Wa yara, sehingga dia bisa melihat manakah yang keliru dan manakah yang salah. Lalu dia terima yang benar dan dia tolak yang salah. Janganlah taklid buta membawa seorang untuk bertahan dalam kebatilan. Maka ringkasnya, ya, tidak semua taklid tercela. Ya, tidak semua taklid tercela. Taklid yang tercela tadi, sebagaimana disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, adalah 3 macam. Ya, mengikuti orang yang tidak diketahui kalau dia layak untuk diikuti, mengikuti ngotot untuk tetap mengikuti padahal tahu kalau itu mengikuti satu pendapat padahal nyata-nyata telah tahu kalau itu satu hal yang keliru. Dan ini adalah taklidul a'ma. Ini adalah taklid buta. Adapun jika dia taklid namun tidak buta, kalau kemudian direnungkan, oh ini enggak pas, kemudian dia tinggalkan pendapat yang kurang pas, diambil pendapat yang pas, ya, dengan tetap menghormati semua ulama, jika itu adalah memang ulama, ya, dengan tetap menghormati semua ulama, baik ulama yang lain, ulama B yang sekarang dia ikuti, ataupun ulama A yang dulu dia ikuti. Dengan tetap menghormati ulama, ya, yang memang ulama yang layak untuk jadikan panutan umat. Kemudian yang ketiga adalah taklid dengan nenek moyang tanpa peduli bagaimanakah warisan budaya nenek moyang, warisan leluhur nenek moyang tersebut. Kemudian perilaku jahiliyah yang kelima adalah al-ihtijad bima'alil akthar, berhujah, beralasan dengan pendapat mayoritas tuna nadharin ila mustanadihi, tanpa melihat sandaran pendapat mayoritas. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa min akbari qawaidihim, dan kaidah jahiliyah yang paling besar atau termasuk yang paling besar adalah terkecoh dengan jumlah mayoritas dan berhujah dengan mayoritas untuk mengatakan benarnya sesuatu dan berdalil tentang batilnya sesuatu birurbatihim, dengan terasingnya satu pendapat dan sedikitnya orang yang mengikutinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan kebalikan kaidah mereka. Wa awdahahu, dan Nabi jelaskan hal ini di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Penjelasannya, maka di antara perilaku jahiliyah, mereka berdalil dengan pendapat mayoritas untuk meyakini benarnya sesuatu. Dan mereka berdalil dengan minoritas untuk mengatakan itu tidak benar. Maka apa yang dipegang oleh mayoritas menurut mereka itulah yang benar. Dan apa yang dipegangi oleh al-aqal yang tidak mayoritas, maka itu tidak benar. Hadza wal mizan, inilah tolak ukur, parameter menurut mereka dalam masalah mengetahui manakah yang benar dan manakah yang tidak benar. Parameternya di manakah mayoritas. Wa hadza khata'un, dan ini satu hal yang keliru. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-116, jika engkau ikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iya tabi'una ila dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka. Wa inhum illa yakhusun, dan tidaklah mereka kecuali menebak-nebak. Nah, di sini kita juga jumpai di surat Al-An'am 116 digunakan kata-kata itiba' untuk satu hal yang konotasinya negatif. Iya tabi'una ila dhanna. Maka dalam Al-Quran itiba' tidak mesti harus bermakna positif. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma wajadna li aktsari min ahdin," dan tidaklah kami jumpai mayoritas mereka memegang janji, dan sungguh wa in wajadna dan sungguh kami jumpai mayoritas mereka adalah orang-orang yang fasik, dan ayat-ayat yang lain. Fal mizan, maka tolak ukur, parameter atau barometer benar dan salah bukanlah banyak dan sedikit. Namun al mizan, namun tolak ukur, parameter benar dan salah itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka siapa yang memegangi kebenaran meskipun seorang diri, maka dia adalah al musibu, dialah orang yang benar, dialah orang yang wajib untuk diikuti. Namun wa ingkana al-kathratu, namun jika banyak itu di atas kebatilan, maka wajib untuk ditolak dan tidak terkecoh dengannya. Maka yang jadi tolak ukur adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu ulama mengatakan, al-haqqu la yurafu birijal, innama yurafu arijal bilhaqti. Dan tepatnya ini adalah ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Al-haqqu la yurafu birijal, kebenaran tidak diketahui dengan ya, dengan tokoh-tokohnya. Namun ketahuilah, ya, maka kenalilah tokoh dengan kebenaran itu sendiri. Artinya, siapa yang berada di atas kebenaran, itulah yang wajib untuk diteladani. Dan Allah Jalla wa'ala dalam apa yang Allah kisahkan tentang umat-umat terdahulu mengkabarkan bahasanya yang sedikit itu boleh jadi di atas kebenaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Dalam hadis, alladhi uridat fihi al-umam, dinampakkanlah hadis tentang, dinampakkanlah berbagai macam umat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat ada seorang Nabi bersamanya arah tu rombongan kurang lebih 10 orang. Dan ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. Dan ada seorang Nabi yang tidak ada seorang pun yang menjadi pengikutnya. Dan tentu kebenaran bersama sang Nabi meskipun tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Meskipun pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Oleh karena itu, al-ibrah yang jadi tolak ukur bukanlah banyaknya pengikut satu madhab atau satu pendapat. Namun yang jadi tolak ukur adalah kebenaran dan kebatilan itu sendiri. Maka jika itu benar, maka kebenaran wa ingkana ali aqalun nas, meskipun tidak dipegangi oleh minoritas atau bahkan tidak ada satupun yang memeganginya, selama itu adalah kebenaran, maka itu yang semestinya dipegangi. Karena itulah keselamatan. Wal batil, dan kebatilan, la yu'ayitu kathratun nasi abadan, tidaklah dikuatkan dengan banyaknya orang abadan sama sekali. Hadza mizanun, inilah tolak ukur yang wajib diambil oleh seorang muslim daiman ma'ahu, untuk selalu bersamanya. Dan Nabi SAW bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal datangnya. Dan hal tersebut hina pada saat demikian banyak kejelekan, wal fitan, dan fitnah berupa kejelekan, wadolal, dan kesesatan. Maka tidaklah tersisa di atas kebenaran ilal ghuruba, kecuali orang-orang yang asing, minan nasi, dari manusia, wa nuza'un minal qabail, sedikit dari berbagai kampung, sana sedikit, di sana sedikit, dan seterusnya. Jadilah mereka asing di masyarakat manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, dan dunia ketika itu seluruhnya yamuju, berada dalam gelombang kekafiran dan kesesatan. Maka kemudian beliau dakwai masyarakatnya, lalu merespon dakwah Nabi 1 atau 2 orang sampai akhirnya menjadi banyak. Wakanat Quraisyun, dan adalah Quraisy, bahkan jazirah Arab seluruhnya, bahkan jagat raya atau kemudian dunia seluruhnya dalam kesesatan. Rasul sendirian yang mengajak manusia. Dan yang mengikuti dan orang-orang yang mengikutinya sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan al-alam, dengan yang lainnya. Maka yang jadi tolak ukur bukanlah banyaknya. Yang menjadi tolak ukur adalah as-sawab, kebenaran itu sendiri, dan mencocoki kebenaran. Naam. Ya, memang tidaklah kita ingkari jika banyak itu berada dalam kebenaran, maka itu satu hal yang baik. Akan tetapi sunnatullah jalla wa'ala, bahasanya al-kathrah, seringkali yang banyak itu di atas kebatilan. Wa ma'aktharun nasi, dan tidaklah mayoritas mereka, meskipun engkau demikian semangat, bil mu'minin, menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman di ayat yang Al-An'am 116 yang juga sudah kita baca. Kemudian karakter jahiliyah yang keenam adalah al-ihtijat, beralasan bima alaih al-aqdamun, dengan apa yang telah dilakukan oleh orang terdahulu, tanpa melihat sandaran dan dasar perbuatan orang terdahulu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, al-ihtijatu bil mutaqaddimin, beralasan dengan perilaku orang terdahulu. Kaqaulihi, sebagai dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, perkataan Qarun membantah Musa. Perkataan Fir'aun membantah Musa. Qal, Fir'aun mengatakan, fama balul kurunil ula, bagaimanakah dengan umat-umat terdahulu? Kenapa tidak seperti ini yang kau ajarkan? Maka dia berdalil dengan umat terdahulu. Di umat terdahulu tidak ada seperti yang kau ajarkan wahai Musa. Maka bagaimana dengan umat terdahulu? Apa mereka semua sesat semua? Karena tidak ada yang kemudian seperti yang engkau ajarkan. Maka Fir'aun berdalil dengan umat terdahulu. Wa qauli juga firman Allah masami'na bihadza fi aba'inal awwalin, perkataan orang kafir, kami tidaklah pernah mendengar ajaran semacam ini, yaitu tauhid, di nenek moyang kami yang terdahulu. Penjelasannya, maka jika datang para rasul dengan membawa kebenaran, maka mereka beralasan dengan nenek moyang. Maka Musa alaihissalam tatkala mendakwai Fir'aun supaya beriman, maka Fir'aun beralasan bima ali al awalun, dengan keadaan umat terdahulu. Qal, Fir'aun mengatakan, fama balul qurunil ula, gimana dengan umat-umat terdahulu? Fir'aun ingin beralasan dengan keadaan umat terdahulu, alati sabaqathu, yang mendahului Fir'aun, min al kafara, yaitu orang-orang kafir. Ini adalah hujah yang batil dan ini adalah hujah jahiliyah. Sebagaimana perkataan kaum Nuh tatkala Nuh mendakwai mereka kepada agama Allah, kaum Nuh mengatakan mahadza ila basyarun mitslukum. Tidaklah Nuh ini kecuali manusia semisal kalian, dia ingin lebih unggul dibandingkan kalian. Seandainya Allah mau, niscaya Allah akan turunkan banyak malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar ajaran sebagaimana ajarannya Nuh semacam ini di nenek moyang kita terdahulu. Faqabalu, maka mereka sikapi, mereka respon dakwah Nabi Allah Nuh dengan mereka lawan bima alai abauhum, dengan ajaran nenek moyang mereka. Mau mengatakan anahu haqqun, ajaran nenek moyang itulah yang benar dan apa yang diajarkan oleh Nuh itu batil. Kenapa ajaran Nuh itu batil? Karena dia menyelisihi ajaran nenek moyang mereka. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, "Masami'na bihadza fil millatil akhirah." Kami tidaklah mendengar ajaran semacam ini di agama yang terakhir. Ini agama yang terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadza ila ikhtilaq, ini tidak lain kecuali mengada-ada, membuat-buat. Aima sami nabi hada, kami tidak pernah mendengar hal ini, yaitu ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi milatil akhirah, di agama yang terakhir, yaitu maksudnya agama nenek moyang mereka dan kakek-kakek mereka. In hada ila ikhtilaq, ini tidaklah kecuali membuat-buat dan mengada-ngada, artinya ini adalah bohong. Fahu, maka mereka melabeli ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan label dusta. Kenapa mereka labeli dusta? Karena menyelisih ajaran nenek moyang mereka. Itulah penyembahan kepada berhala. Walam yarju, dan mereka tidak merujuk pada agama nenek moyang mereka yang sebenarnya. Nenek moyang mereka yang lebih terdahulu, yaitu Ibrahim dan Ismail. Mereka cuma merujuk kepada ajaran nenek moyang mereka yang lebih dekat. Itulah bapak dan kakek mereka di Mekah dari kalangan kafir Quraisy. Maka inilah sunnah dan kebiasaan orang kafir. Inilah sunnah jahiliyah, berhujah dengan umat-umat terdahulu. Kewajiban orang yang punya akal sehat adalah mentelaah mama rasul, ajaran yang dibawa oleh rasul, membandingkan ajaran tersebut dengan ajaran nenek moyang mereka, supaya jelaslah bagi mereka mana yang benar dan manakah yang batil. Adapun menutup rapat pintu untuk diri mereka dengan mengatakan kami tidak mau menerima kecuali ajaran nenek moyang kami, kami tidak mau menerima hal yang menyelisihinya, maka ini bukanlah sifat orang yang berakal, lebih-lebih lagi ini bukanlah sifat orang yang menginginkan keselamatan untuk dirinya. Wal'an, dan saat ini para penyembah kubur, jika mereka dilarang untuk menyembah kubur, mereka mengatakan hadza ali al-baladul fulani, inilah tradisi dan budaya negeri kita. Wa ali jama'ah fulaniyah, inilah yang dilakukan oleh jamaah dan kelompok fulan. Wa ali qurunun madat, dan inilah yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Demikian juga orang yang kemudian pencinta maulid, jika kemudian diingatkan untuk dilarang, ketika disampaikan ini satu hal yang tidak Nabi ajarkan, maka mereka mengatakan hadza syai'un ma'mulun bihi qablana, ini sudah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu. Law kana batilan ma'amiluhu, seandainya itu satu hal yang batil, umat terdahulu, generasi terdahulu tidak akan melakukannya. Inilah ihtijaj, inilah alasan, inilah model alasan orang jahiliyah. Falaisa al-ibratu, maka bukan yang jadi tolak ukur, ma'alihi an-nas, amal manusia. Namun yang jadi tolak ukur adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia boleh jadi keliru dan salah. Ya, meskipun kita sadari dan di antara manusia yang bisa keliru dan salah adalah kita itu sendiri. Lakin namun kita berupaya untuk kemudian mendekati apa yang Nabi ajarkan. Kita tidak kemudian mau mengatakan manusia mereka-mereka mungkin keliru dan salah, sedangkan kita manusia yang tidak mungkin keliru dan salah, bukan demikian. Maka manusia mungkin keliru dan salah, dan di antara manusia yang semacam itu adalah diri kita. Namun tentu berbeda antara orang yang punya iktikad baik, punya kemudian semangat untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas, mentelaah, mempelajari dan seterusnya dengan yang tidak. Akan tapi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah qat'an, pasti adalah benar yang wajib untuk diikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memasrahkan kita kepada bapak dan kakek kita. Maka seandainya ajaran bapak dan kakek itu cukup, maka kita tidak perlu para rasul. Demikian juga orang-orang sufi. Mereka mengatakan, ahwaluna hal kami sudah mencukupi kami sehingga tidak perlu mengikuti rasul. Kami memiliki hal. Ahwal jamak dari hal, dan ini istilah sufi. Hal di sini bukan keadaan, namun di sini adalah makom-makom di dunia sufi. Oleh karena itu kalau di pelajaran tasawuf itu ada pembahasan ahwal wal makomat. Nih, kalau mau mengenal dunia sufi, maka ada ahwal wal makomat. Kemudian terdapat perselisihan apa beda hal sama makom dalam dunia sufi misalnya. Ya, maka intinya adalah kemudian itu adalah terminal-terminal yang akan dilalui oleh salik, oleh seorang kemudian salik, seorang penempuh dunia sufi. Maka ada terminal-terminal yang ditempuh, ada yang levelnya sampai sini, sampai situ, sampai situ. Itu kurang lebih yang disebut dengan hal atau disebut dengan maqam, namun dengan khilaf di antara mereka tentang apa beda hal dan maqam. Ya, walana itisalun ma'allah, kami bisa kemudian komunikasi langsung dengan Allah. Kami mengambil ilmu dari Allah secara langsung. Sedangkan ahlu sunnah mengambil agama mereka dari orang mati, yaitu artinya para perawi-perawi sanad. Adapun kami orang-orang sufi, kami ambil agama kami dari zat yang hidup, yaitu Allah, zat yang tidak pernah mati. Mereka mengatakan, ajaran Rasul itu kebutuhan orang awam. Adapun orang-orang yang sudah tidak awam, maka mereka tidak membutuhkan Rasul. Karena mereka sudah langsung connect dengan Allah. Wa'arafu, dan mereka telah tahu. Walaisu bihajatin ila Rasul. Tidak perlu kemudian bimbingan Rasul. Ya, mereka katakan connect dengan Allah. Boleh juga mereka mengatakan bahwasanya guru tarekat mereka itu bisa komunikasi langsung dan bertemu dengan Nabi Yakzotan dalam keadaan melek, bukan mimpi ketemu Nabi, namun Yakzotan dalam keadaan melek ketemu dengan Nabi dan tanya dan konsultasi dengan Nabi, sehingga tidak butuh kemudian tidak butuh ajaran Nabi dalam artian Quran dan Sunnah, karena sudah bisa langsung tanya langsung pada Nabi. Dan itu yakzotan. Demikian dalam i'tiqad sebagian atau banyak orang-orang sufi. Hakadha yakulu lahumus syaitan. Itulah perkataan setan pada mereka. Yakul, setan mengatakan bahasanya orang-orang yang mengikuti rekat tidak perlu Rasul. Karena mereka telah mengambil langsung dari Allah. Dan sikap semacam ini kembali kepada pokok permasalahan, yaitu bahasanya tolak ukur kebenaran adalah apa yang telah dilakukan oleh senior-senior terdahulu, apa yang dipraktekan dan apa yang dikatakan oleh senior-senior terdahulu itulah kebenaran. Maka ini adalah agama jahiliyah. Wal waqa'i katsiratun min hadzal naw', dan realita sangatlah banyak yang tergolong jenis ini. Dan demikianlah yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa salam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.